Cele Bibliei.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, acum când ne întâlnim cu emisiunea Din Comorile Bibliei. Vă reamintesc că studiul pe care pastorul Ioan Brie l-a adus în atenția dumneavoastră se intitulează Lumea de Dincolo. După ce am ascultat anterior două mesaje în care invitatul nostru ne-a vorbit despre iad, iată acum prima parte a mesajului cu titlul Raiul lui Dumnezeu. Cu mențiunea că acest mesaj a fost înregistrat în biserică, vă dorim tuturor audiție cu folos.
A doua epistolă a apostolului Pavel către Corinteni, în capitolul 12, vom citi cuvântul Domnului de la versetul 2 până la versetul 4. Iar după aceea vom citi și un verset din prima epistolă, din capitolul 2, respectiv versetul 9. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup sau fără trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. Citim apoi din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Amin. Studiind acest cuvânt al Domnului, mi-am dat seama că lucrurile din punct de vedere spiritual sunt mult diferite decât atunci când le tratăm într-un mod superficial și la suprafață. Și a fost interesant pentru mine să observ că lucruri despre care vorbim foarte mult, lucruri de bază care stau la temelia credinței noastre, lucruri în care credem cu tărie, lucruri despre care vorbim altora, pe acestea le cunoaștem atât de puțin. Atât de puțin. Există o lume de dincolo. O lume de dincolo către care ne îndreptăm vrând nevrând și drumul către ea, am înțeles noi, este drumul fără întoarcere. Poate cineva să întinerească? Dacă are cineva 40 de ani, în vecii vecilor nu va mai avea 30. Nu se mai poate face nimeni tânăr. Din bătrân tânăr nu se mai poate. Numai invers. Din tânăr bătrân asta se poate. Și este experiența noastră a tuturor. Dar drumul către lumea de dincolo, cum spuneam, este drumul fără întoarcere. Și acolo în lumea aceasta există două mari locuri. Un loc despre care am vorbit în două întâlniri ale noastre, numit iad. Și cred că dumneavoastră vă aduceți aminte, învățătura aceasta a Scripturii despre iad, despre locul de osândă. Este un loc fizic, un loc real. Nu este sperietoare, nu e ceva inventat, știu eu, de predicator sau de oamenii din vechime, ceva cu care să sperie mulțimile neascultătoare care păcătuiau. Și iadul este un loc real, un loc zidit de Dumnezeu, un loc făcut de Dumnezeu, pus, făcut de Dumnezeu în mod special pentru diavolul, pentru îngerii lui, dar datorită căderii în păcat a omului și oamenii necredincioși vor fi pedepsiți tot în locul acesta de osândă. Am observat că în cuvântul lui Dumnezeu există multe, multe detalii care ne descriu grozăvia iadului și chinurile care sunt acolo. Și nu îmi propun acum să facem o recapitulare, știu eu, amănunțită a ceea ce vorbeam atunci, însă aș vrea să spun că pe lângă existența acestui loc numit iad, mai există încă un alt loc numit rai. Este locul în care locuiește Dumnezeu. Este locuința lui Dumnezeu și este locul acela în care Dumnezeu ne vrea și pe noi, pe toți oamenii, acolo ne vrea Iisus Hristos. Și acum, pentru că nu se poate să vorbești despre lumea de dincolo și să nu studiezi cuvântul lui Dumnezeu și în ceea ce privește învățătura despre rai, având în vedere necesitatea vorbirii despre acest loc, cu ajutorul Domnului, vom studia cuvântul Domnului despre rai. Și lecția intitulată este 8-a studiului nostru biblic, Raiul lui Dumnezeu. Vorbim despre acest rai al lui Dumnezeu. Eu cred cu toată tăria în existența lumii de dincolo. Credem în lumea aceasta de dincolo și călătorim către ea. Ne îndreptăm către ea. Dacă nu ar exista rai, degeaba am crezut în Dumnezeu. Dacă nu ar exista rai, nu există nici Dumnezeu. Este locul în care este Dumnezeu. Totul se învârte acolo, către locul acesta. De aceea, Nu există mântuire dacă nu există rai. Toate se leagă de locul acesta ceresc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei care vor moșteni mântuirea. Vom avea în atenția noastră mai multe lucruri, să le luăm pe rând și primul dintre ele, în seara aceasta, existența raiului este o învățătură biblică. Aș vrea bine să notăm lucrul acesta. Existența raiului este o învățătură biblică. Credem cu tărie că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Și credem această Scriptură pe cuvânt. Ceea ce ea spune este real. La un moment dat, unul din oamenii lui Dumnezeu, vorbind despre rai, este vorba de Apostolul Ioan, spune el, aceste lucruri pe care vi le spun, vi se par foarte, foarte ciudate și vi se par, s-ar putea, de necrezut. Și Ioan simte nevoia să spună, ceea ce eu vă spun este adevărat, este demn de crezare. Raiul lui Dumnezeu există. Și raiul acesta, existența acestui rai, este un adevăr pe care Dumnezeu îl afirmă în Sfânta Scriptură. Raiul nu este o invenție a minților omenești, a minților frustrate și necăjite, o speranță a celor nefericiți. Nu, acum în viața asta suntem necăjiți, suntem triști, suntem bolnavi, ducem tot felul de lipsuri, boală, știu eu, alte necazuri și nenorociri, dar lasă că trec astea și pe lumea din dincolo mergem în rai. Nu este așa. Raiul nu este invenția omului necăjit și suferind. Raiul este un adevăr. Există locul acesta. Dumnezeu l-a creat. Există locul acesta. Și faptul că existența raiului este un lucru cert, este bine adeverit în Sfânta Scriptură prin multe mărturii ale cuvântului lui Dumnezeu. Și teza este aceasta. Raiul este un loc real, un loc fizic, despre care Sfânta Scriptură ne mărturisește cu certitudine și în foarte, foarte multe pasaje. Aș vrea numai să pun o întrebare care va lămuri în mințile multora dintre noi multe probleme. Dacă din Sfânta Scriptură am scoate cuvântul cer și oriunde apare cuvântul cer să șterge, ce ar mai rămâne din Scriptură? Dacă din Sfânta Scriptură am scoate cuvântul acesta, rai, cer, mântuire, locuința lui Dumnezeu, ce ar mai rămâne? Nimic n-ar mai rămâne. Cerul, raiul, are un loc central în Sfânta Scriptură. Și hai să luăm pe rând, întâi în Vechiul Testament. Deci, raiul în Vechiul Testament, cerul sau raiul în Vechiul Testament. Încă de la început, cum spuneam, în Sfânta Scriptură este afirmată existența acestui loc extraordinar. Geneza 1:1. Scriptura ne spune că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Domnul a creat locurile acestea cerești. Apoi în Geneza 3:24 ni se vorbește despre Enoch, care a umblat cu Dumnezeu și care a fost luat de Dumnezeu și răpit. La cer. Este locul în care s-a dus el. Apoi Deuteronom 4:39, cuvântul Domnului spune: numai Domnul este Dumnezeu, sus în ceruri, semnează că există un loc acolo, și jos pe pământ. Când zice sus în ceruri și jos pe pământ, pământul este un loc fizic, este un loc real, călcăm pe el, experimentăm viața aici pe pământ. Și Dumnezeu este Dumnezeu pe pământ, dar Dumnezeu este Dumnezeu și în ceruri, există și ceruri. Amin. Apoi un alt loc din Scriptură este Deuteronom 10:14. Este un verset foarte interesant pe care îl vom avea în atenție ceva mai târziu. Iată, ale Domnului sunt cerurile și cerurile cerurilor. Există cer. Apoi, Doi Împărați, versetul 10 al capitolului 1, cuvântul Domnului spune că la rugăciunea pe care a făcut-o Ilie s-a pogorât foc din cer. Apoi, în altă parte, Psalmul 73, versetul 25. Pe cine am eu în cer afară de tine, Doamne? Iar Psalmul 115, versetul 3. Dumnezeul nostru este în cer. Cerul este locuința lui Dumnezeu. În cartea A doua împăraților, în primul capitol, în al doilea capitol, ne este prezentată răpirea lui Ilie la cer. Acolo a fost luat și dus de Dumnezeu. Iată dar că cerul există, este un loc real despre care cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament ne mărturisește clar, limpede. Cine nu vrea să creadă, să nu creadă, dar cine vrea să-și mântuiască sufletul și să ajungă pe lumea de dincolo în fericire eternă, să-și pună la inimă credința că există un loc real numit cer și există un loc real fizic numit iad și că se duce unde își pregătește. Aci e valabil proverbul românesc, cum se așterne așa, dormi. Dar hai să mergem mai departe. Poate că unul dintre pasajele cele mai expresive în afirmarea existenței cerului este Iov capitolul 1.
În Iov, în capitolul 1, ne este deschisă ca o fereastră prin care poți să privești în cer. Și acolo cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu, în moment dat, a făcut o adunare. În cer s-a făcut o adunare. Și în adunarea aceea a participat Domnul. Acolo au participat îngeri. A fost un sfat ceresc. S-a discutat problema lui Iov. Cunoașteți împrejurarea. Cerul există. Isaia, capitolul 66, versetul 1. Așa vorbește Domnul. Cerul este scaunul meu de domnie. Iată dar că Vechiul Testament exprimă într-un mod lămurit, convingător, pentru cine vrea să creadă, existența cerului. Dar să mergem mai departe și să observăm învățătura aceasta în Noul Testament, Luca 2:15. La nașterea Domnului Iisus Hristos au pogorât niște îngeri, l-au lăudat pe Domnul și spune cuvântul, după ce l-au lăudat ei pe Domnul, s-au întors, unde? În cer la Dumnezeu. Există un cer. Apoi Matei 3:16. Când Domnul Iisus Hristos a botezat, s-a întâmplat un eveniment pe care l-au putut vedea ceilalți, au putut să înțeleagă, a fost ceva verificat. Cuvântul spune, cerurile s-au deschis și un glas s-a auzit. Și Duhul lui Dumnezeu s-a pogorât peste Hristos în chip de porumbel. Cerurile sunt reale. Apoi Matei 6:9. Tatăl nostru care ești în ceruri. Rugăciunea Tatăl nostru. Apoi Matei 6:20 spunea Domnul Iisus Hristos. Există lumea de dincolo. Există și lumea voastră. Oamenii aici în lumea voastră strâng comori pe pământ. Dar voi strângeți-vă comori în cer. Cerul este un loc real. Alt loc din Scriptură este Faptele Apostolilor, capitolul 1. În cuvântul acesta al Scripturii ne este descris un eveniment petrecut în viața Mântuitorului Iisus Hristos, când împreună cu ucenicii era pe muntele acela al înălțării Domnului și acolo, în văzul tuturor, s-a înălțat la cer. Și unde s-a dus Domnul? Este în cer. Este acolo acum. Și acolo El împlinește o lucrare pe care a făgăduit-o. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Domnul pregătește cerul pentru noi. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. Domnul acordă atenție cerului și îl pregătește pentru că atunci când noi, biserica, va fi răpită, cerul să fie împodobit cu mare slavă. Alt loc din Scriptură, Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 55. Ștefan, omul lui Dumnezeu, este omorât cu pietre, el cade în genunchi, își ridică fața în sus și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ștefan a văzut cerul deschis. Și acolo tatăl era pe scaunul de domnie, Domnul Hristos era ridicat în picioare la dreapta tatălui și Ștefan a putut să vadă această splendoare, această glorie extraordinară. Nu găsesc cuvânt prin care să descriu mai bine, mai frumos ce există acolo. Și plin de uimire, uitând de loviturile celor din jur, s-a rugat pentru iertarea celor care îl omorau și bucurându-se de splendoarea și de gloria divină. Alt om al lui Dumnezeu, Pavel sau Petru I, în Fapte 10, versetul 11, în rugăciunea lui spune, am văzut cerurile deschizându-se. Și de trei ori s-a repetat lucrul acesta. Alt om al lui Dumnezeu este Pavel. Despre Pavel ni se spune în 2 Corinteni 12:2. El despre el spune, cunosc un om în Hristos, vorbește el cu modestie. Nu vrea să spună că este el acela, dar lasă să se înțeleagă. Zice, a fost răpit în rai. Și a văzut acolo și a auzit acolo lucruri care nu-i sunt îngăduite unui om să le vorbească și să le spune altora. Iar apoi, în prima epistolă, el care avusese experiența înainte de a scrie și prima epistolă, spune el, frații din Corint, dacă aș ști voi ce a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea omului n-a auzit așa ceva, închipuirea umană n-a putut zămisli așa ceva. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu. Cerul este un loc real. Iisus Hristos era pe cruce, și tâlharul se pocăiește și Domnul îi spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Există cer? Există. Este un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru cei care îl slujesc cu credincioșie. Filipeni 3:20, Apostolul Pavel spune, cetățenia noastră este în cer. Iată cine sunt copiii lui Dumnezeu. Oameni cu dublă cetățenie. Locuința lor, cetățenia, este în cer. Apoi, alt loc din Scripturi, Apocalipsa 2:7, Domnul Iisus Hristos lasă o făgăduință și spune el, celui care va birui, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu, în cerul lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 20 apoi, capitolul 21, iarăși ne vorbește într-un mod expresiv despre acest loc extraordinar, plin de splendoare, numit Cerul lui Dumnezeu, Raiul lui Dumnezeu. Și atunci, după această ploaie de pasaje din Scripturi, se mai poate îndoi un om care crede în cuvântul lui Dumnezeu de existența acestui loc extraordinar, numit Raiul lui Dumnezeu. Noi credem în Dumnezeu pentru că există acest rai. Credem în Dumnezeu pentru că există această făgăduință. Făgăduința de a moșteni împărăția, o altă expresie biblică, împărăția cerurilor, cerului Dumnezeu. Slavă Domnului pentru locul acesta. Amin. Dar hai să ne aprofundăm mai mult în cuvântul Domnului în privința aceasta. Și în al doilea rând să observăm terminologia biblică pentru cer. Cum este definit cerul în Sfânta Scriptură? Sunt foarte mulți termeni, foarte mulți. Dintre aceștia am ales 8 care sunt foarte expresivi și fiecare dintre acești 8 termeni care descriu locul acesta extraordinar de răsplată, de răsplătire, fiecare dintre acești termeni ne descrie o fațetă a cerului, o fațetă a împărăției acesteia glorioase a lui Dumnezeu. Să luăm pe rând termenii și locuri din Scriptură în care apar. Primul termen, foarte general, cuvântul cer. Apare în multe locuri, am menunțat foarte multe, doar unul acum, Fapte 7:55. Cerul în Sfânta Scriptură, dacă studiem terminologia, semantica acestui cuvânt în Sfânta Scriptură, el are 3 sensuri de bază. Primul sens este sensul cosmologic, adică cosmosul, Dumnezeu a făcut cerul, se vorbește despre norii cerului, nu sunt norii în locuința lui Dumnezeu. Norii sunt aici, unde vedem și noi. Deci, spațiu cosmic, cerul ca și cosmos, este sensul acesta în Scriptură. Apoi, un alt sens, cerul este folosit ca un semn cu sensul de Dumnezeu. De exemplu, în pilda fiului risipitor, vine fiul risipitor și spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului. Și ce a vrut să spune el? Împotriva lui Dumnezeu. Asta a fost sensul. Sau într-o altă împrejurare, Domnul Iisus Hristos îi întreabă pe farisei: spuneți-mi, de unde vine botezul lui Ioan? De la oameni sau din cer? Și când a zis din cer, s-a referit că de la Dumnezeu. Și atunci, cuvântul cer în Scriptură are și sensul acesta de a-L defini pe Dumnezeu. Dar mai există încă un sens și acesta este cel mai larg, cel mai întâlnit: cerul ca reședință, ca locuință a lui Dumnezeu. Acest sens ne interesează și este expresiv un loc, terminologie ebraică. Cuvântul ebraic este hashamayim și cuvântul acesta este la plural. Ciodată nu apare la singular, nu se zice cerul ca unul, ci cerurile. Lucrul acesta ne arată complexitatea cerului, imensitatea, gloria aceea care este acolo, că nu o poți defini la singular. Este ceva extraordinar. Apoi, al doilea termen folosit de Scriptură este Raiul lui Dumnezeu. Așa apare expresia, Raiul lui Dumnezeu. Cuvântul acesta, Rai, apare în textul Scripturii de 3 ori. În Luca, Domnul i-a spus tâlharului: azi vei fi cu mine în Rai. Apare apoi la Pavel, în 2 Corinteni 12:2. Cunosc un om care a fost răpit în al treilea cer, în Rai. Și apoi apare în Apocalipsi, capitolul 2, versetul 7. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în Raiul lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc este cuvântul paradeisos, paradis. De aici avem noi cuvântul de paradis. Raiul acesta lui Dumnezeu, paradis, este un cuvânt care pentru noi poate să însemne orice, în splendoare, în glorie, în această extraordinară binefacere pe care Dumnezeu ne-o face pregătind lucruri neînchipuite pentru noi. Slăvit să fie în numele Său sfânt. Apoi un alt termen. Sânul lui Avram apare în Luca 16. Lazar era, și nu zice în cer, ci în sânul lui Avram. Ce sugerează sânul lui Avram? Gândește-te la un om sărac care a stat acolo împreună cu câinii și pe care, bolnav fiind, l-au lins câinii. Și omul acesta credincios moare așa în nenorocirea lui și acolo în împărăția cerurilor este la sânul lui Avram. Câtă mângâiere! Câtă siguranță! Unde e mai mare siguranță decât la sânul mamei? Pentru un copilaș. Siguranța! Siguranța cerului! Sânul lui Avram, expresia aceasta, ne descoperă două mari adevăruri. În primul rând, că în cer este o mângâiere extraordinară, neînchipuită. Și apoi, al doilea, că în cer există siguranță. Este această părtășie la sânul lui Avram. Alt termen, al patrulea. Ioan 14, de la 1 la 2. Casa Tatălui meu, așa numește Domnul Iisus Hristos cerul. Zice el, în casa Tatălui meu. Nu zice în cer, dar ăsta este sensul, în cer. Dar el zice altcumva, folosește altă terminologie. În casa Tatălui meu. Sunt multe locașuri, spune el. Și zice, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Sunt multe, dar toate acestea, splendoarea și gloria lor, nu e potrivită. Trebuie să fac alt locaș. Și Domnul Iisus Hristos numește cerul ca și casă a Tatălui meu. Proprietarul este Dumnezeu și cerul este casă. Cerul este locuință. Nu e muzeu, nu e un loc în care să te duci, să admiri și după aceea să vii acasă. Este în sine locuință. Mai departe, 5. Cortul lui Dumnezeu. Expresia apare în Apocalips 21, versetul 3. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și vom avea în atenție mai mult, cum spuneam altă dată, expresia aceasta, dar acum termenul, este interesant să înțelegem acest aspect, termenul sugerează părtășia cu Dumnezeu. Cortul, cortul întâlnirii, cortul ca și loc de închinare, cortul lui Dumnezeu, zice. Proprietarul este Dumnezeu, dar cortul lui Dumnezeu e cu oamenii. Este relația eternă cu existența lui Dumnezeu cu oamenii pentru eternitate în această glorioasă împărăție a cerurilor. Al șaselea termen apare în Evrei capitolul 11, versetul 13, 16 și alte versete din Evrei 11. Expresia patrie cerească. Patrie cerească. Și oameni care n-aveau Scriptura. Că aici este uimitor. Oameni care n-aveau Scriptura. Avram. Avram care n-avea o literă scrisă. Nu exista un cuvânt al lui Dumnezeu revelat în formă scrisă. Totul s-a scris după Avram. Avram călătorea din loc în loc. Și îl descrie Evrei, cartea Evrei, uitându-se în zare, căutând o patrie cerească. O cetate. Și după aceea citim Apocalipsa, cetatea aceea pe care o căuta Avram. Pe care a văzut-o prin credință. Și pe care a numit-o patria mea cerească. Și Apostolul Pavel este atât de pătruns de adevărul acesta al patriei cerești încât spune, eu nici nu mai sunt cetățean al acestei țări, eu sunt cetățean al cerului. Cetățenia noastră este în cerul, spune el. Cu alte cuvinte, eu nu mai sunt legat de pământul acesta. Cetățenia mea este în cerul, eu acolo mă duc, acolo tânjesc. Și să ai harul, prin credință, să privești împărăția aceasta lui Dumnezeu, făgăduința lui Dumnezeu, să știi că e țara ta. Nu mai te leagă astea, ci te duci acolo către țara aceasta. Slăvit să fie Domnul. Alt termen, Noul Ierusalim, Apocalips capitolul 21. Noul Ierusalim ca și locuință a celor credincioși, cuvântul spune că Noul Ierusalim s-a pogorât din cer de la Dumnezeu. Și atunci vorbim cerul, mare imensitatea lui, dar acolo în cer e un locaș special numit Noul Ierusalim, ca și loc pe care Hristos îl pregătește pentru cei răscumpărați. Al optulea termen, și cu acesta încheiem terminologia, acasă la Domnul. Apostolul Pavel folosește și această expresie. 2 Corinteni 5:8 spune el, ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Nu zice ca să fim în cer, ci să fim acasă la Domnul. Vedeți credința acestui om al lui Dumnezeu. Să privești cerul ca acasă la Domnul. Locul în care te simți cel mai bine, primit cel mai bine. Locul care e zidit special pentru tine, făcut ca o surpriză pentru tine. Dumnezeu să gândească surpriza aceasta. Este acasă la Domnul. Observați bogăția terminologiei Scripturii în a defini raiul lui Dumnezeu. Mai sunt și alți termeni, socot că este îndeajuns acum. Și hai să lămurim o altă problemă, a treia, și aceasta este importantă. Câte ceruri sunt? Deci în al treilea rând, pluralitatea cerurilor. Câte ceruri sunt? În un moment dat, citind anumite pasaje, ai impresia că sunt mai multe. Sunt mai multe. De exemplu, Deuteronom 10:14. Iată că ale Domnului sunt cerurile, Hashamaim, și cerurile cerurilor. Câte sunt? Alt pasaj. Un împărați 8:27. Exact aceeași idee. 2 Corinteni 12:3. Cunosc un om care a fost răpit în al treilea cer. Și dacă zice al treilea cer, câte sunt sub? Câte două? Câte ceruri sunt? Sigur că s-au născut speculații teologice și filozofice pe marginea acestui aspect, acestei întrebări. De exemplu, gnosticii în secolul I, care au stricat credința multora și pe care Ioan îi condamnă, îi combate, le combate erezia în prima epistolă lui Ioan, acești gnostici spuneau că sunt 7, 9, 12 ceruri, diferite nivele de existență și cum mântuirea se perfectează înălțându-te din unul în altul prin cunoaștere, prin gnosis, cum zicea, dar nu e important să știm lucrurile acestea. Oricum, s-au făcut speculații. Ceea ce putem să spunem însă pe baza Scripturii este că sunt 3 ceruri. Atât. Mai mult decât atât nu putem spune. Și putem spune cu certitudine că al treilea cer este locuința lui Dumnezeu. Că acolo a fost răpit Pavel. Asta putem să o spunem cu certitudine. În rest, orice am spune este speculație, este așa, încercări, zbateri ale noastre ca să înțelegem anumite aspecte și aș vrea să împărtășim doar o interpretare. Care sunt acele 3 ceruri? Primul cer se consideră a fi spațiul atmosferic, ceea ce avem noi deasupra, atmosfera. După aceea, al doilea cer fiind spațiul cosmic, universul. Și al treilea cer fiind locuința lui Dumnezeu. Posibil să se interpreteze așa. Și Pavel spune, eu n-am fost răpit deasupra pământului, la înălțime unde poți să mergi cu avionul. Nu acolo am fost răpit, să văd pământul de sus. N-am fost răpit nici în cosmos, nici n-am fost în galaxia Andromeda, nu acolo. Eu am fost răpit în locuința lui Dumnezeu. Acolo m-am dus, acolo m-a dus Domnul și mi-a arătat lucrurile pentru care eu trebuie să mă zbat în lumea aceasta și să trudesc și să lupt și să fac să înainteze Evanghelia.
A fost prima parte a mesajului cu tema Raiul lui Dumnezeu, mesaj prezentat de pastorul Ioan Brie. La ediția viitoare vom asculta a doua parte a acestui mesaj, însă până când ne vom reîntâlni vă doresc tuturor să aveți parte de binecuvântările lui Dumnezeu.